รีวิวเกม The Blade of the Three Kingdom Return การกลับมาอีกครั้งของเกม ARPG 3 ก๊กยอดนิยมบนมือถือ The Blade of the Three Kingdom Return กลับมาเปิดอีกครั้งก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า The Blade of the Three Kingdom Return ไม่ใช่เกมใหม่แต่เป็นเกมที่เคยเปิดให้บริการในบ้านเราเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ปิดให้บริการไปล่าสุดกลับมาเปิดในไทยอีกครั้งภายใต้การดูแลของ Action Square ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมนี้เองเลยด้วยเป็นหนึ่งในเกมทีม3ก๊กที่ค่อนข้างได้รับความนิยมจึงรู้สึกว่าต้องหยิบมารีวิวเสียหน่อยงานกราฟิกดีแบบคาดหวังได้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือคุณภาพของกราฟิกเกมนี้กราฟิกอลังการแบบไม่ต้องสืบทั้งฉากการออกแบบตัวละครแอคชั่นต่างๆเอฟเฟกต์สกิลจัดว่าทำได้ดีในสเกลเกมมือถือเรียกได้ว่าขนาดเป็นเกมตั้งแต่ปี2017กลับมาเปิดอีกครั้งคุณภาพกราฟิกยังไม่น้อยหน้าเกมเปิดใหม่เลยในเรื่องของการออกแบบตัวละครส่วนตัวชอบความกึ่งสมจริงตัวไหนควรแก่ก็แก่ไม่เว้นแม้กระทั่งตัวละครดังๆต่างๆไม่ได้คุมมาให้หนุ่มแน่นหุ่นดีหน้าตาดีไปหมดทั้งเกมเสื้อผ้าอาวุธก็อิงจีนโบราณอยู่พอสมควรไม่แฟนตาซีจ๋ายกเว้นตัวละครผู้หญิงที่ติดแฟนตาซีอยู่เสียงประกอบก็เข้ากันเรียกได้ว่าบรรยากาศเกมค่อนข้างสร้างความรู้สึกให้แฟนๆสามก๊กได้ดื่มด่ำเต็มที่คงความสมจริงบางส่วนแต่ก็ไม่ได้น่าเบื่อและด้วยงานกราฟิกที่ดีพอสมควรถ้าปรับสุดคือเครื่องร้อนชัวแต่ภาพจะสวยถูกใจตรงนี้ช่างน้ำหนักเอาเลยแต่กระนั้นโหมดการเล่นตอนลุยด่านสามารถเลือกโหมดประหยัดพลังงานเพื่อลดการสิ้นเปลืองของแบตเตอรี่ได้และยังช่วยให้เครื่องไม่ร้อนได้ด้วยแต่ความสว่างจอเอฟเฟกต์และการแสดงผลต่างๆจะดรอปลงชั่วขณะจนกว่าจะสู้จบด่านเกมเพลย์แอคชั่นสุดมันสู้สนุกเอฟเฟกต์ตูมตามเกมนี้จะเหมือนเกมมือถือ ARPG ทั่วไปคือจะเป็นการจัดทีมตะลุยด่านแบบบังคับเองมีคอนโทรลเลอร์บังคับการเคลื่อนที่ที่ด้านซ้ายมีปุ่มโจมตีและสกิลที่ด้านขวาแต่จะเป็นการต่อสู้ที่เลือกใช้ทีละ1ตัวคือจัดทีมไป3แต่เลือกมาสู้ได้ทีละตัวสามารถกดสลับไปมาระหว่าง3ตัวนี้ได้อิสระโดยการจัดทีมหลักๆจะสามารถเลือกใช้ขุนพลในนิยาย3ก๊กแบ่งเป็นก๊กต่างๆทั้งจกก๊กอุ้ยก๊กงอกก๊กและยังมีตัวละครที่ไม่มีก๊กเป็นตัวละครที่มีมาก่อนที่เรื่องราวจะแบ่งเป็น3ก๊กและแบ่งประเภทการโจมตีเป็นโจมตีกายภาพกับโจมตีเวทการจัดทีมจะอิงค่าความสัมพันธ์ระหว่างขุนพลด้วยกันเช่นตัวนั้นอยู่ทีมเดียวกับตัวนี้แล้วจะได้บัฟเพิ่มหรือถ้าจัดทีมให้มี3ตัวละครขุนพลนี้จะได้บัฟอะไรบ้างโดยใน1ทีมที่เอาลงสู้ได้จะเอาลงได้สูงสุด3ตัวละครตรงนี้สามารถไปศึกษาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นประโยชน์มากกับการจัดทีมเมื่อเข้าด่านต่อสู้เราจะได้ใช้ตัวละครที่เซตไว้เป็นตัวแรกและสามารถกดสลับตัวอื่นในทีมมาสู้ได้ตลอดโดยทุกครั้งที่กดสลับตัวใหม่ที่เข้าสนามจะมากับเอฟเฟกต์โจมตีเป็นสกิลฟรีเลย1สกิลท่วนเช่นบางตัวออกมาโจมตีติดสตันบางตัวออกมาโจมตีและให้บัฟตัวเองตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเลือกกดสลับตัวตอนไหนเพื่อใช้ประโยชน์จากสกิลฟรีนี้และสร้างเป็นคอมโบการโจมตีอย่างต่อเนื่องได้ขอบอกว่าเอฟเฟกต์ตอนสู้ตระการตาผิดหูผิดตาเกมมือถือตรงนี้ชอบมากแต่ก็อย่างที่บอกไปเครื่องร้อนใช้เล่นการพัฒนาตัวละครน่าสนใจเกมนี้มีระบบการพัฒนาตัวละครค่อนข้างหลากหลายที่ชอบคือไม่ต้องหาอาวุธเทพๆมาใส่แต่จะเป็นอาวุธตายตัวแล้วหาวัตถุดิบมาอัพขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนอกจากนั้นจะมีระบบเลเวลระบบสกิลทั้งแอคทีฟและพาสีฟระบบรูนให้เราหามาใส่เอาจริงๆเกมนี้อาจไม่จำเป็นต้องเติมมากเท่าไหร่สายฟรีแรกๆอยู่ได้สบายมีแจกตัวละครแจกตัวกาชาปองค่อนข้างเยอะในส่วนของวัตถุดิบต่างๆที่ใช้อัปเกรดนั้นก็สามารถหาได้จากด่านผจญภัยด่านผจญภัยก็สามารถผจญภัยซ้ำๆเปิดออโต้ประหยัดพลังงานหรือก็สามารถใช้ตั๋วเคลียร์ด่านเวลาอยากฟาร์มวัตถุดิบจำนวนมากๆแบบประหยัดเวลาก็ได้เช่นกันกิมมิกเยอะมีระบบเมืองที่น่าแรกที่ชอบจริงๆในเกมนี้หลักๆจะเป็นการออกแบบตัวละครที่ยังให้กลิ่นไอของตัวละครจีนโบราณเต็มเปี่ยมฉากต่างๆท่าทางการโจมตีก็เป็นการต่อสู้ที่สามารถพบพานได้ในตัวนิยายอย่างอาวุธต่างๆของตัวละครทั้งง้าวทวนกระบี่คู่และอื่นๆคือจะยึดตามอาวุธประจำกายของตัวละครนั้นจริงๆท่าทางการต่อสู้ก็ดูเพลินออกแฟนตาซีนิดตัวสกิลฉูดฉาด และกิมมิกที่ชอบเป็นการส่วนตัวคือพาหนะประจำตัวของตัวละครขณะตะลุยด่านเวลาเดินอยู่ในด่านเกมจะให้ตัวละครขี่พาหนะประจำตัวซึ่งพาหนะจะเป็นอะไรก็อิงตามนิยายและอาจเสริมจินตนาการเพิ่มบ้างเช่นกวนอูจะขี่ม้าสีชาติจูล่งจะขี่ม้าสีขาวแม้กระทั่งจูกัดเหลียงคงเบ้งที่ไม่ได้มีพาหนะประจำตัวก็จะขี่เป็นก้อนเมฆเพื่อล้อไปกับในนิยายกล่าวอ้างว่าคงเบ้งสามารถเรียกลมเรียกฝนเรียกหมอกได้นั่นเองในส่วนของระบบเมืองที่หน้าแรกก็จำลองให้เราเป็นเหมือนเจ้าเมืองเจ้าแคว้นของก๊กของเรานั่นแหละจะมีไร่นามีโรงเหล็กให้เราเก็บทรัพยากรไปอัปเกรดต่างๆได้มีกินให้อยู่มีโรงเรือนต่างๆให้เราเข้าไปอัปเกรดเพื่อเอาบัฟที่เป็นประโยชน์ต่อขุนพลมากมายเรียกได้ว่าระบบในเกมนี้มีค่อนข้างมากช่วงแรกๆอาจต้องปั่นเลเวลเจ้าเมืองให้สูงเพื่อปลดล็อกส่วนต่างๆให้ได้ก่อนนอกจากการผจญภัยลุยด่านระบบเมืองที่หน้าแรกก็ยังมีดันเจี้ยนประจำวันมีอารีนามีตีบอสกิลให้เราได้เข้าร่วมเพื่อล่ารางวัลต่างๆด้วยสรุปแล้วเป็นเกมแนว ARPG ทีม3ก๊กที่คุณภาพดีแม้จะเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2017และห่างหายจากสโตร์บ้านเราไปช่วงหนึ่งการกลับมาจัดว่ายังคงความสนุกงานภาพเสียงจัดเต็มเอฟเฟกต์อลังแอคชั่นสวยงามระบบต่างๆครบครันจุดสังเกตคือภาษาไทยหายไปจ้าเวอร์ชั่นที่เคยเปิดให้บริการในบ้านเราของผู้ให้บริการเจ้าก่อนจะมีภาษาไทยแต่ในเวอร์ชั่นที่ผู้พัฒนาเปิดให้บริการเองนี้จะมีเพียงภาษาอังกฤษส่วนเสียงภาคเป็นภาษาญี่ปุ่นตรงนี้ไม่ติดอะไรมากมายนอกจากนั้นคือเกมชอบดับไปหรือขึ้นจอดำเวลาเปิดฟาร์มทิ้งไว้ตรงนี้ส่วนตัวยังหาสาเหตุไม่ได้รอทีมพัฒนาแก้ไขอยู่ดาวน์โหลด Android CLSO 0 In Game Review Review สินค้า IT on วันที่28กันยายน2021 Review เกมพาไปเล่น AEIOU ตามซีรีส์ Squid Game ใน Roblox iOS ภาพโดย Millet พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นเกม ARPG ทีม3ก๊กที่รักษาเอกลักษณ์ตัวละครได้ค่อนข้างดีกราฟิกดีเอฟเฟคต่อสู้อลังการมีระบบต่างๆและโหมดต่างๆให้เล่นมากมายการพัฒนาตัวละครทำได้หลากหลายสายฟรีเล่นได้จุดสังเกตไม่มีภาษาไทยเหมือนเวอร์ชั่นที่เคยเปิดให้บริการเล่นๆอยู่จอดับค่อนข้างบ่อยเวลาปล่อยออโต้ 8.7 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Endless Nightmare เกมผีดีเทลครบที่ย่อส่วนลงมือถือรีวิวเกม Summoner War Lost Centuria เกมต่อสู้เรียลไทม์ชิงไหวชิงพริบจากคอม2อูสรีวิวเกม Adlier Online Alchemist of Red Sky เกมสาวปรุงยาเวอร์ชั่นมือถือการันตีความสนุกไม่แพ้คอนโซลรีวิวเกม Perfect Tale เหนื่อยแล้วกับโลกให้น้องเหมียวยินใจ